Ви слухаєте винікову програму дня у студії Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. Сьогодні ви, серед іншого, почуєте ось про що. У Вільні завершився третій саміт Сходнього партнерства Євразв'язу. В Україні протягуються акції протесту. Чи є кому сьогодні боронить куропати? Нагадаю, що під час живого ефіру нам можна зателефонувати у студію на велкомовський номер 651-4204. А зараз коротке підсумування теми у дня зробить моя колега Олена Радкевич.
Мінск пагадзіўся пачаць перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Владзімір Макей на саміце ў Вільні папрасіў адмяніць еўрасанкцыі супраць Беларусі. Ён зноў паўтарыў, што ў Беларусі няма палітвязняў.
Тыя вязні, якія сядзяць у турме, яны пакараны за канкрэтныя крымінальныя злачынствы.
На рэчавым рынку ў Ждановічах узнікла процістаянне паміж прадпрымальнікамі і падаткавікамі.
Яны падышлі на адзін павільён, прадавец разварачваецца там рэчы, не ўсё ўсё закрыта, як яны налетелі, адкрылі, пачалі канфісковы.
Делегацыя маладога фронту ў Кіеве дэманструе салідарнасць з прыхільнікамі еўраінтэграцыі на Майдані. Каля курапатаў распачаліся будаўнічыя працы. Пашыраюць дарогу Заслаўя калодзіша, якая ў выніку закране ахоўныя зоны урочышча.
Калі ставяць будынкі, кладуць дарогі проста на могілках, гэта ўжо не вытлумачальна ніякімі там палітычнымі альбо яшчэ нейкімі памкненнямі і стратэгіямі.
Ксёндз Уладзіслаў Лазар ўжо паўгоду знаходзіцца ў вязніцы КДБ.
Ён терпіць за тое, што мы маўчым, за тое, што мы не можам ні праз касцёл, ні грамадою, ні праз дзяржаўны, ні праз апазіцыйны нейкі высілак вызваліць яго.
Аляксандр Лукашэнка паабяцаў вырашыць усе кадравыя і арганізацыйныя пытанні ў органах дзяржаўнага кіравання не пазней за канец сакавіка 2014 году.
Ён і так нагнаў страху на ўрад і на нацыянальны банк, што ніхто нічога не робіць. Ну а калі б яшчэ былі зроблены такія рэчкі рухі у кадравых пытаннях, то гэта яшчэ больш падарвала давер для беларускага рубля.
Сілавым структурам дазволілі падлучацца да сістэмы відэаназірання, каб атрымліваць відэасігнал у рэжыме рэальнага часу.
Сёння ў Вільні завершыўся трэці саміт Усходняго партнерства Еўразвязу. У ім бралі ўдзел 14 прэзідэнтаў і 19 прэм'ер-міністраў краін-сябраў Еўразвязу і краін-партнераў. Беларусь прадстаўляў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Пра вынікі віленскага саміту з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які гэтыя дні працаваў у Вільні, гаварыла мая калега Алена Радкевіч. Найперш яна попросила его оценить выник саммиту для Беларуси.
Галоўная навіна для беларусаў палягае ў тым, што афіцыйны Мінск нарэшце пагадзіўся на прапанаваныя еўразвязам перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму. Гэтыя перамовы еўрапейскі звяз прапанаваў некалькі гадоў таму. Мінск доўга маўчаў, і вось сёння міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей са згоды Аляксандра Лукашэнкі нарэшце пазітыўна адказаў Брусэлю. Падобнае пагадненне, дарэчы, сёння было падпісанае Азербайджанам. Яно прадугледжвае значнае аблягчэнне працэдуры афармлення дакументаў на атрыманне шэнгенскіх віз. Макей пры гэтым не выключыў далейшага пашырэння сувязяў Беларусі з еўразвязам, але сказаў, што пра асацыяцыю мова не ідзе, бо Беларусь аддае перавагу мытнаму саюзу.
Но это не означает, что мы полностью закрываемся от сотрудничества с Европейским Союзом. Наоборот, мы заинтересованы в очень тесном и плодотворном сотрудничестве с Европейским Союзом. Европейский Союз является вторым после России торгово-экономическим партнером для нас. Почти 30% экспорта нашего завязано на Европейский Союз. Поэтому мы намерены работать очень плотно по различным направлениям в различных областях, в первую очередь торгово-экономическим. Но что касается формализации каких-то отношений с Европейским Союзом, конечно, мы были бы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были формализованы, поставлены на такую солидную основу.
У часе сустрэч з грамадзянскай супольнасцю Беларусі ў рамках саміту тут, у Вільні, еўрапейскія палітыкі казалі, што будуць настойваць на вызваленні і рэабілітацыі беларускіх палітвязняў як перадумове аднаўлення адносін з афіцыйным Мінскам. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей сёння зноў заявіў, што палітвязняў у Беларусі няма.
тие вязни, которые сидят у турне, они покараны за конкретные криминальные злочинства. У других краинах они отримали больше термин. По-другому, мы так само можем говорить об том, что санкции, которые введены супроти Беларуси, должны быть отменены. Иначе никакой разговора не отримается. Повинен быть диалог.
Валер, ну, коли подводить выники саммиту у целым, то який головный позитив и головное расчарование, так скажем?
Видите, как заявила по выниках саммиту президент Литвы Даля Грибаускайте, Евразвяз выконывает свои обещания, взятые 4 года тому при створении инициативы «Усходнее партнерство». От поддержки руху усходних соседей до демократии и права человека – это самый головный плюс саммиту. Свідченням тому сегодняшнее парафирование домов об ассоциации с Евразвязом Грузии и Молдовы. А расшаровала Украина, якая отмовилась от интеграции с Европейским Звязом, взяла такий тайм-аут. И президент Литвы Даля Грибаускайте, и президент Евразвязу Герман Ван Рампей, и керівник Еврокомісії Жозе Мануель Барозу виказали шкодування за те, що Україна в останній момент спинила підписання домови об асоціації і зоні вольного гандлю з Евразвязом. При цьому представники Евразвязу один голос заявляли, що готові протягувати розмови з Україною на цю тему і що погоднення об асоціації залишиться на столі перемовів. Жозе Мануель Барозу при цьому категорично виказався супроти удзелу в цих перемовах Росії, як нейкого третього боку, за що виступає президент України Віктор Янукович. Спадар Барозу виказав захоплення реакцією народу України на рішення в Раду Януковича і коли вийшов на Майдани у підтримку євроінтеграції.
Ми ведаємо, наскільки українці лічать себе європейцями, як їм залежить на Європі, наскільки вони імкнуться бути признаними у якості членів демократичної супольності європейських народів. І ми, відомо, будемо протягувати перемови з нашими українськими партнерами, добре усвідомляючи, що ми повинні поважати суверенне рішення України.
Поводле Жозе Мануеля Барозу позитивний досвід асоціації з Євразв'язом показали Литва, де інші нові країни зв'язу, які 10 років тому так само підписали домову об асоціації, а пізніше стали новими сябрами блоку, долучилися до єдиної Європи. Валовий внутрішній продукт 10 нових країн Євразв'язу за цей час повеличився на 57%, а інвестиції виросли на 61%, повідомив спадар Барозу.
Валір, ну, українські влади тлумачать відмову від євроінтеграції великим економічним тиском Росії. А Молдова і Грузія, які сьогодні парафували домови об асоціації з Євразв'язом, не бояться економічних проблем у зв'язку з цим?
Наоборот, Молдова і Грузія чекають економічного прориву від асоціації і зоні вольного гандлю з Євразв'язом. Парафовані сьогодні домови на цей конт мають бути підписаними у наступному році. Молдова і Грузія чекають поширення своїх ринків для товарів, нові проєкти, економічний рост, вертання своїх гастарбайтерів з Росії на родину. Ось що сказав на цей конт Олексій Петріашвілі, державний міністр Грузії у питаннях євроінтеграції.
Це дуже важливо з точки зрения развития нашей экономики и развития бизнеса. В Грузии очень заинтересованы тем, чтобы диверсифицировать рынки, экспортировать свою продукцию традиционную, вино, минеральные воды, а также сельскохозяйственную продукцию на внутренние европейские рынки.
Это был Алексей Петриашвили, державный министр Грузии в питаниях евроинтеграции. А был премьер-министр Молдовы Влад Филат так окреслил плюсы евроинтеграции для обычных граждан своей страны.
Если прагматически смотреть, это означает и доступ к ресурсам, к инфраструктурным проектам и так далее. Возможность участвовать на рынке Евросоюза, это означает более 500 миллионов потребителей. И что касается, конечно, безвизового режима, это очень важно. Вот эти инфраструктурные проекты, про которые мы говорили, которые мы начали внедрять в Молдову, это строительство дорог, это строительство больниц, это строительство школ, означает и открытие новых рабочих мест.
Наступний саміт Усходнього партнерства Євразв'язу пройде у 2005 році у Ризі. Валер Каліновський по телефоні з Вільні підводив виніки саміту. Гетій темі буде присвячена і одна з наших суботніх передачів.
Говорить і показує свобода. Зона свободи – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чому Віктор Янукович припинив євроінтеграцію? Украинский Майдан и Турецкая площадь Таксим? Яким будзе рэха Евромайдана ў Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Юрый Дракахруст. У перадачы ўдзельнічаюць Ян Максімюк, аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў і аглядальнік украінскай службы нашага радыё публіцыст Віталь Портнікаў. Глядзіце перадачу ў суботу 30 лістапада ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Гаворыць радыё «Свабода». Як вы лічыце, што лепш для Беларусі, збліжэнне Украіны з еўразвязам ці яе далучэнне да мытнага звязу з Расіяй і Беларусю? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Для Беларусі больш выгодна, каб Украіна пайшла ў еўразвязак. Для Беларусі гэта будзе прыклад таго, што можна не падавацца на гэты продаж, эканамічны продаж усяго. Лепей, калі Украіна пакажа прыклад гонару і наканец-то стане дзяржавай еўрапейскай.
І туда плохо. Ну і к Еўросаюзу можна хорошо на самом деле. Для Беларусі так можа быць хуже, потому што вся техніка нікому не нужна была, всё, што мы паставлялі, оно уже никуда не пойдет. Если сейчас или в лизинг, или как поставляется, то оно потом никак. Потом оно, наверное, котироваться не будет по европейским нормам, я так думаю. Что...
Для нас, конечно, было бы лучше для этого Евросоюза. Ну, это по моему мнению. Ну, все-таки Европа, у них большой резерв, и я думаю, где-то что-то сюда помогали.
Я думаю, что все должны до Евросоюза долучиться. Лепей было бы. И в жизни было бы лепей. Я был за границей, поэтому ведаю, какая там життя. Надоело.
Одно могу сказать, что для Беларуси было бы выгодно, чтобы произошла смена власти президентской. Потому что один человек уже 20 лет сидит, уже всем он надоел. Я хочу, чтобы об этом все знали. Каждый за себя это во-первых. Мне кажется, Украине Беларусь абсолютно она не нужна. Кто-то кого-то куда-то там тянуть никто не будет. Вообще я считаю, что вот с этой точки зрения, конечно, чтобы Украина была в этом союзе. Чтобы торговля была, Беларусь была свои товары.
Она может быть еще выгодно это? Ну, я как бы лично для меня, как бы, я думаю, все равно, куда Украина пойдет. Не, ну мы-то по-любому. В нас Евросоюз, мне кажется, никто не возьмет. Зачем мы им нужны? Во-первых, Россия не позволит.
Кто его знает? Ну, может, и они вступили бы в Евросоюз, и, может, потом и белорусов. Але кто его говорит? Я кто все? А тот Лукашенко. А с Лукашенко никто не потянет никуда. Может быть, чтобы другой президент был.
Беларуси выгоднее. Конечно, если бы Украина вступила в том же союз. И, наверное, знаете, вот этот, ну, может быть, рынок, который открывает он, как бы, для нас Украина. Вот, как, может быть, сбыта чего-то.
Як вы лічыце, што лепш для Беларусі збліжэнне з Украіны з еўразвязам ці далучэнне яе да мытнага звязу з Расіяй і Беларусю? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні. Вось жа Украіна не падпісала пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам, што планавалася падчас саміту ўсходняго партнерства, які сёння закончыўся ў Вільні. І ад 21 лістапада, калі ўкраінскі ўрад абвясціў аб прыпыненні падрыхтоўкі да падпісання, ва ўкраіне пачаліся масавыя акцыі пратэсту. Арганізатары і ўдзельнікі акцыі спадзяваліся, што гэткім чынам яны зробяць ціск на ўкраінскія ўлады, яны ўсё ж такі падпішуць пагадненне, але, як бачым, гэтага не адбылося. Тым часам ва ўкраіне і ў прыватнасці на Майдане Незалежнасці ў Кіеве працягваюцца акцыі пратэста, і незадоўга перад выхадам у эфір я патэлефанаваў нашаму корэспандэнту ў Кіеве Паўлу Зубюку, які знаходзіцца якраз на Майдане Незалежнасці. Вось што ён расказаў пра тое, што там цяпер адбываецца.
На дадзены момант сітуацыя крыху так разрадзілася, таму што апошні раз, калі я распавядаў з Майдану пра сітуацыю, было вельмі ўсё сумна, нагналі вельмі шмат міліцыі, былі заблакаваныя аўтамабілі з апаратурай. На дадзены момант прыйшло пасля сканчэння рабочага дня вельмі шмат людзей. Фактычна людзям атрымалася перакрыць праезджую частку вуліцы Хрышчатак. І на дадзены момант праезджая частка Хрышчатака і абодва бакі вуліцы занятыя натоўпам. Якраз пасярэдзіне стаяць, дарэчы, пасярэдзіне Хрышчатака стаяць маладафронтаўцы з чырвона-белымі сцягамі. Іх вельмі добра бачна. Зараз выступаюць розныя грамадскія дзеячы. На дадзены момант якраз выйшла чарговая музычная каманда, якая грае такі вельмі цяжкі рок. І атмосфера видовольно уже не такая напруженная, потому что милиция не сошла у бочной улички, вот, людей шмат, и появился некий такий оптимизм. Вот.
А какие планы у организаторов? Что теперь?
Ось на даний момент там є ще кілька різних варіантів. Наприклад, навіть були міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який був міністром за часами президента Ющенки. Він закликає розвестися, працювати у регіонах, працювати у студентських структурах і потім зібратися у ще більшій кількості. З другого боку, другі представники других организаций и другие политики, они наоборот не подтримывают и видят, что треба стоять до опошнего. И создается такое уражение, что один некого плана покуль что нема, и зараз идут вельми так такие мощные домовленные переговоры об тем, как домовиться и об тем, что робить далее. Потому что зрозуміло, что ну, люди незадоволены тем, что здарилось, незадоволены не подписанням, але ніякої реальної можливості впливати на владу в даний момент у Майдану нема.
Ви тепер знаходитеся на Майдані, а чи є у вас інформація, що відбувається у інших місцях Києва чи у інших городах України?
На даний момент відомо, що ладять сцену на сусідній Європейській площі для того, щоб проводити там мітинг регіоналів, це значить прихильників ніби президента Віктора Януковича. Була ситуація сьогодні більш подробязностей на кінці того, що люди, які приїхали би там у підтримку Януковича і у підтримку Союзу, ну не Союзу, а інтеграції, докладні, з Російської Федерації і з Митним Союзом, ці люди збили журналістів, поламали їм камеру і забрали від камери карту пам'яті. Так само, коли журналісти гетеї збитої посадили супрацовників міліції, то ось гетея молодь, чи, докладні сказати, гетеї спортивної внешності люди побили навіть міліціянтів. Зараз поліція так само буде звертатися, і журналісти будуть звертатися до міністра внутрішніх справ з питанням, як це так, що збивають коля парламенту, збивають невідомі люди, натовп невідомих людей збиває журналістів і збиває навіть міліціянтів, а міліція ніяк на це вогулі не реагує.
З Майдану Незалежності у Києві передавав наш кореспондент Павел Зуб'юк. Коли на протягу цієї години у події у Києві будуть розвиватися далі, ми ще зв'яжемося з Павлом Зуб'юком у живому ефірі. А зараз протягуємо нашу програму. Коля Куропатов. Розпочалися будівничі праці, поширають дорогу за Слав'я колодіжчі, яка у виніку закрання ахоуне зони урочища. Оборонці Куропатов порівновують нове дорожне будівництво з поширенням об'язної дороги у 2001 годі. Ці махчимая тепер масової акції у оборону Куропатов. З протягом теми Галіна Бакунчик.
12 годов тому у Куропатах повстал наметовый лягер. Дитягам нескольких месяцев дневали и ночевали десятки людей, каб не допустить руйнования куропатских могилов. Одним из тих оборонцев был былый политвязень Тимох Дранчук.
У меня, як у тим узросте, так і зараз, просто не укладывалося у голову, що ось такое можна зробити, що можна взяти, зруйнувати. Тому ми змагалися за гэтае місце, його обороняли. А що відбувається зараз, я лічу, що, може бути, воно кришечку більш дипломатичною форму апранута. Я маю на увазі і будівництво неподалік, ось гэтага бульбашхола, і зараз поширення знову дороги. Улади насамрэч вучаться на помилках, а відбувається насамрэч тое саме, що і 10 годів тому. Чому зараз нема намету у адрозненні від подію 12-годової давніни? Їх нема по той же причині, чому і нема у нас таких площів, як 10 годів тому, коли 10-20 тисяч на вулиці виходять. На жаль, прийшов інший час, коли люди значно менш вірять у перспективи перемоги. і значно більш бояться репресії.
Бороніць Куропати у тія гады приходзілі не толькі моладзь, але таксама людзі самага рознага веку. Гэта засведчыў яшчэ адзін абаронца Куропатаў, былы палітвязень Артур Фінкевіч.
Асабліва в першыя дні там па 100-200 чалавек знаходзілася, начавалі там некалькі десятков чалавек. Там былі мясцовыя жыхары бліжэйшых дамоў, просто небыякавыя людзі, которые там жывуць. Приходзілі, приносілі ежу гарячую, нейкія напоі, там гарбату, каву, там яшчэ штось. Бок людзі нейкім чынам дапамагалі, праяўлялі сваю салідарнасць, бо ведалі пра знакавасць гэтага месца. На той момант сітуацыя была трошкі іншая, калі параўноўваць от з сённяшнім часам. І в колькасным складзе дэмакратычныя сілы былі больш моцнымі. І в цэлым сітуацыя ў грамадстве, мне падаецца, што Беларусь на той момант не была настолькі закрыта, як яна ёсць зараз. Ці магчыма зараз? Тим форматі, напевно, наврається. Зараз нічого складно такое уявити. Зараз, наприклад, повелічився страх у громадстві. Люди значно більше бояться.
Є ще один оборонця Куропатаў, були політв'язень Зміцір Дашкевич, переконаний, що оборону Куропатаў може відбитися і зараз.
Нами, молодими активістами, рухало в першу чергу обурення на кон того, що абсолютно нічого нема у цієї держави святого, і коли ставлять будинки, кладуть дороги просто на могілках, це вже не витлумачально ніякими там політичними або ще ніякими помкненнями і стратегіями. І ми от тоді там і ночили, і сутками стояли готові і життям ахвяровати. Стояли, коли бульдозери засипали. Я меркую, що є потенціал, в принципі, і на сьогоднішній день, на той, як ця оборона Куропатаў, вона протягувалася.
Сказав Радіо Свобода колишній оборонці Куропатаў, були політв'язень Зміцір Дашкевич. На беларуска-літоўскай мяжы вялізныя чэргі. Больш за 400 легкавых аўтамабіляў чакаюць у чэргах на выезд у Літву. Паводле афіцыйнага сайту дзяржаўнага памежнага камітэту, 200 аўтамабіляў стаіць у пункце пропуску Каменны Лог, 140 у Катлоўцы і 120 у Беняконях. У рэч у тым, што сярод ахвотных трапіць у Літву вялікая колькасць людзей з квіткамі на канцэрт у гурту «Ляпіс Трубецкі». Канцэрт гэты мае адбыцца 30 лістапада ўвечары ў Вільні. Прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Тішчынка патлумачыў, чаму беларускія памежнікі не могуць даць рады чарзе. Вінаватыя, паводле яго, арганізатары канцэрту і саміт усходняга партнерства. Давайте паслухаем.
Первый фактор – выходной. Второе – рождественские скидки и закупки. Мы еще можем связать с концертом Ляписов. Если кто-то организовал концерт, то он должен был позаботиться о том, чтобы какие-то вопросы были решены. В первую очередь – принимающая сторона. Ведь проблема не в том, сколько выезжает, а сколько въезжает. Если с литовской стороны будут быстрее запускать, то проблема выпускать вообще никакой не стоит. Потому что на выезд процедур контрольных меньше. С учетом того, что там проходит саммит, наверное, вопросы повышенной безопасности и усиленного контроля тоже каким-то порядком могут влиять на пропускную способность. Просто организаторы концерта тоже где-то должны учитывать эти моменты и делать какие-то заявки. Даже вплоть до того, что обратиться в пограничную службу той же самой Литвы. Если бы они обратились в пограничную службу Литвы с просьбой, допустим, учитывать, ускорить, добавить и так далее, то пограничная служба Литвы тоже обратилась бы к нам с просьбой какие-то моменты сделать. К нам никто не обращался.
Сказав Радіо Свабода прэсавы сакратар памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчынка. Тым, хто да Вільні не даедзе і на канцэрт не трапіць, прапануем паслухаць адну з самых папулярных апошніх песняў Ляпіса Трубецкога «Грай», якая без ніякага сумневу прагучыць на заўтрашнім канцэрце.
Неделя раки, день мая броду, жерия быки, танчут караводы, ланцуги в ночи, одливают златом, воротом кричит, с волком родным братом, полыхая там, огнища до неба, пьют яны вино. Заедают хлебом, песни им пляю. Старые цыганки бьют копытом пьют, а в небем поланки лесые быки мают твою правду, им не треба солнца. Темры им богата, им ясны не треба, им зимы по полу.
Ось так під гуки пісні Ляписа Трубецького грає ми поступово підійшли до половини нашої програми. А до кінця програми ви ще почуєте про те, як індивідуальні предпримальники Білорусі з тривогою чекають першого сніжня. Ви почуєте чому. Про те, як у Росії вийшло друге доповнене видання книги білоруського політв'язня Ігора Алінєвича «Єду у Магадан». І ще вас чекає передача «Сталкери свободи», а так само наші щоденні традиційні рубрики «Календар Бахаревича» і «Данчик вибирає». А зараз моя колега Аліна Радкевич підсумує виніки дня.
Менск пагадзіўся пачаць перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Владзімір Макей на саміце ў Вільні папрасіў адмяніць еўрасанкцыі супраць Беларусі. Ён зноў паўтарыў, што ў Беларусі няма палітвязняў.
Тыя вязні, якія сядзяць у турме, яны пакараны за канкрэтныя крымінальныя злачынствы.
На рэчавым рынку ў Ждановічах узнікла процістаянне паміж прадпрымальнікамі і падаткавікамі.
Яны падышлі на адзін павільён, прадавец разварачваецца там рэчы, месцы ўсё закрыты, як яны наліцелі, адкрылі, пачалі капцістовы.
Делегацыя маладога фронту ў Кіеве дэманструе салідарнасць з прыхільнікамі еўраінтэграцыі на Майдане. Каля Курапатаў распачаліся будаўнічыя працы. Пашыраюць дарогу Заслаўя калодзіша, якая ў выніку закране ахоўныя зоны ўрочышча.
Калі ставяць будынкі, кладуць дарогі проста на могілках, гэта ўжо не вытлумачальна ніякімі там палітычнымі альбо яшчэ нейкімі памкненнямі і стратэгіямі.
Ксёндз Уладзіслаў Лазар ўжо паўгоду знаходзіцца ў вязніцы КДБ.
Ён терпіць за тое, што мы маўчым, за тое, што мы не можам ні праз касцёл, ні грамадою, ні праз дзяржаўны, ні праз апазіцыйны нейкі вызак вызваліць яго.
Аляксандр Лукашэнка паабяцаў вырашыць усе кадравыя і арганізацыйныя пытанні ў органах дзяржаўнага кіравання не пазней за канец сакавіка 2014 году.
Ён і так нагнаў страху на ўрад і на нацыянальны банк, што ніхто нічога не робіць. Ну а калі б яшчэ былі зроблены такія рэзкія рухі у кадравых пытаннях, то гэта яшчэ больш падарвала давер для беларускага рубля.
Сілавым структурам дазволілі падлучацца да сістэмы відэаназірання, каб атрымліваць відэасігнал у рэжыме рэальнага часу.
Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем выніковую праграму дня ў студыі Сергі Шупа. Індывідуальныя прадпрымальнікі, якія гандлююць таварамі лёгкай прамысловасці, дагэтуль не маюць пэўнасці, што іх чакае ад 1 снежня. Раней чыноўнікі неаднаразова заяўлялі, адсутнасць дакументаў, якія пацвярджаюць якасць і бяспеку тавараў, будзе падставай лічыць такіх гандляроў па-за законам. Між тым, распаўсюджаны сёння кантрольным органам праект указу прэзідэнта ўжо не ўтрымлівае такіх хуткаплынных высноваў, як крэслівае іншы тэрмін, калі патрэбны будуць абавязковыя сертыфікаты 1 ліпеня 2014 году. У працяг тэмы Ігар Карней.
Не так давно віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч констатаваў, прынятае рашэнне ад 1 снежня забараніць прадпрымальнікам, якія плацяць адзіны падатак, карыстацца пакуль яшчэ дзейнай ільготай, спрошчаным парадкам пацверджання адпаведнасці прадукцыі патрабаваннем тэхрэгламенту. Гэта пры тым, што ад пачатку льготны рэжым мусіў дзейнічаць да 1 ліпеня наступнага года. Тым не меней, паводле Пракаповіча, ўжо ад снежня 2013-га будзе забаронена прадаваць тавар, які не мае дакументальнага пацверджання свайго паходжання. Актывіст прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Вячаслаў Піліпук гаворыць, што за некалькі дзён да азначанай даты сітуацыя застаецца ў падвешаным стане.
Сітуацыя зараз нестабільная. Усе прадпрымальнікі чакаюць сёння до 18 гадзіны, калі скончыцца працоўны дзень у чыноўнікаў. Калі да 18 гадзіны не будзе ніякіх заяў, прадпрымальнікі мусяць працаваць по тым правілам, якія сёння існуюць. Але у Брэсце, у Барановичах, у Гомелі, Менску, ведаю, прадпрымальнікі хочуць падстрахавацца. Падаюць у падатковую інспекцыю нулявыя дэкларацыі. Калі яны бачаць, што 30-го ўсё роўна, то яны мусяць працаваць суботу і нядзелю. Для гэтага ім патрэбна да адкрыцця гандлёвага цэнтра ці рынка аплаціць падатак. І з гэтым падаткам і нулявой дэкларацыяй яны становяцца і працуюць суботу і нядзелю. Дадатковую дэкларацыю яны пададуць у панядзелак.
Між тым сёння ў кантрольныя органы трапіў праект прэзідэнцкага указу аб некаторых пытаннях рэалізацыі тавараў індывідуальнымі прадпрымальнікамі і іншымі фізычнымі асобамі. У абгрунтаванні указваецца, для плацельцаў адзінага падатку ад 1 ліпеня 2014 году будзе абавязковай наяўнасць дакументаў на ўсе тавары, якія пацвярджаюць іх набыццё. Прычым тычыцца гэта ў тым ліку і прадукцыі, якая увозіцца з краінаў мытнага саюзу. А паколькі нейкая частка не паспее перабудаваць сваю дзейнасць, такая катэгорыя будзе вымушана спыніць прадпрымальніцкую дзейнасць. Такім чынам, пра санкцыі ад 1 снежня 2013 нічога не сказана. Тым не меней, як лічыць Вячаслаў Пілипук, у беларускай фіскальнай практыцы многія рашэнні прымаюцца за адной датай. Таму некаторыя прадпрымальнікі, памятаючы абяцанні чыноўнікаў, лічыць іх па-за законам менавіта ад 1 снежня, будуць байкатаваць працу.
Некаторыя вырашылі ў надзелі не працаваць, закрыцца і паказаць уладзе такім чынам, што яны не прымаюць гэтай умовы, ў якіх іх хацяць паставіць. Прадпрымальнікі зараз не будуць здавацца. У нас ёсць пратакол Пракаповіча аб тым, как мы праводзілі раз'яснительную беседу з прадпрымальнікамі на гандлёвых цэнтрах і рынках. Мы сустракаемся па 3-4 цэнтра рынка ў дзень. Бачым, што прадпрымальнікі ясна разумеюць, іх как бы не касаюцца зараз тэхнічны регламент, сертыфікаты. Гэта ўже адышло на другі план. Іх ўже не касаюцца создання аптовых баз на тэрыторыі краіны. Яны вельмі чётка разумеюць, што сёння галоўная опасность – это тое, что улада вырашила их пазбавіць сродкаў для существавання.
Ад новых умоваў, у якія пастаўлены асобныя катэгорыі гандляроў, бюджэт недаатрымае мільярды рублёў. Паводле дадзеных на 1 кастрычніка, у Беларусі больш за 73 тысячы прадпрымальнікаў ажыццяўлялі рознічны гандаль за платай адзінага падатку. Пры гэтым больш за 60 тысяч прадавалі тавары без дакументаў, якія пацвярджаюць іх паступленне. Сёлета за 9 месяцаў ад такіх плацельцаў у бюджэт паступіла амаль 900 мільярдаў рублёў, ці 87% ад агульнай сумы плацяжоў адзіншчыкаў. Аднак скасаванне падаткаў у фіксаваных сумах прывядзе да істотнага скарачэння паступленняў. Апроч таго, фактычна выключаецца права фізычных асобаў на перапродаж тавараў, што ў выніку прывядзе да спынення такой дзейнасці ўвогуле. Прагназаваныя страты складуць больш за 16 мільярдаў рублёў штогод.
Перадаваў Ігар Карней. Тым часам у Гомелі многія індывідуальныя прадпрымальнікі, якія гандлююць на рэчавых рынках, пакуль не заплацілі неабходныя падаткі, каб працаваць у снежні. Няўпэўненасць з увядзеннем абавязковых сертыфікатаў на прамысловыя вырабы вымушае прадпрымальнікаў да абачлівасці і спараджае страйкавыя настроі. Гандляры гатовыя ў снежні на агул не выйсці на працу. Рэпартаж з Гомеля.
Каго б з прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку не спытаў наконт працы ў снежні, кожны адказвае прыкладна так, як і спадарыня Антаніна.
Не знаем, што делаць, пока налогі не плацім, хацім немножко падаждаць или вообще адказацца ад этой работы, потому что невозможно. Когда мы покупаем, нам никто не может предоставить документов этих. Россия не приняла еще закон, Казахстан не принял, а мы же закупаем товар только в России и в Казахстане. Нам не дают ни товара транспортных накладных, не дают сертификатов, и мы не можем здесь свой товар показать. Даже вот я связывалась с российскими предприятиями, вот вчера звонила, у них даже у российских предприятий еще нет этой сертификации, которую требуют уже здесь у нас.
Размовница кажа, что улады небыто навмысно выпихивают дробных предпринимальников, сирот яких богато жанчин, на улицу.
Нас выбрасывают, посмотрите, какие молодые. Чем им детей кормить? Это единственный источник дохода. В плачевном состоянии мы все, не нужны мы оказались нашему государству.
Прымальніца Людміла распавяла, што нядаўна іх правярала санстанцыя. Патрабавала мець да кожнага наймення тавару цэтлікі з назвай тавару і ягонымі памерамі. Што будуць патрабаваць у снежні, тлумачэнняў не давалі. Таму і не стала прадпрымальніца рыхтавацца да працы ў наступным месяцы.
Я не плаціла налог. Вот жду результата, што будзе з 1 декабря. Какія к нам будуць прымаць санкцыі, што ад нас будуць требаваць? Нам ніхто не даюць ніякіх аб'яснення. Вот я спрашываю налоговай, а не говорят, у нас нас никакой информации нету, кроме что платить налоги НДС. Остальные промалчивают. Вот у нас здесь была проверка санстанции. Они же нам на наши вопросы ничего не ответили. Я лично беру товар. Город Москва, центр Москва, Люблино. Нет у них документов никаких.
Спадарина Татьяна, якая так само працуя на центральном рынку, лечит, что зараз лепей на агул не працавать. И критикуя пропанову некоторых чиновников объединовываться у гурты и ехать гуртом у той же Москву, каб набывать товары у трех ведомых фирмов, якія нібыта мають сертифікаваныя вырабы.
Это что, мы одним товаром должны торговать? Это тоже бессмыслица. Логики никакой нет. Мы не платим налоги, платить не будем, работать не будем. Это однозначно. На декабре мы не будем платить. И мы и не платим их. Мы единственное, нулевые декларации подадим, и все. Они не дают работать.
Обкладаючи предпринимальников все новыми потребованиями, уладные структуры подштурховывают их до страйков и нават до физичного супротиву. Недавно на згаданым центральным рынку отбылся такой инцидент. Предпринимальники прогнали представников промыслово-гандлёвой палаты и местного центра стандартизации. Те уже в листопаде пришли потребовать от предпринимальников и сертификаты, и товаротранспортные документы.
Было дело, когда они к людям подошли, просто их предприниматели оттеснили. Оттеснили вот этих торговой палаты, ну просто не дали в обиду людей. Мы их выгнали.
Напруженная ситуация складывается у гандлёвым центре «Секрет». Тут апрача сертификатов на товары, якія патрабуюць дзяржаўныя структуры, уласнік, менская фірма НП-сервіс, увесь час падвышае аренду. Прадпрымальнікі вымушаныя згортваць свой бізнес альбо шукаць сабе месца на тых жа рынках ці нават паза межамі краіны.
Это было паведамленне з Гомлі. Нагадаю, пасля заканчэння гэтай гадзіны мы перастаем гучаць на кароткіх хвалях, але вы можаце пару гадзін слухаць нас на сярэдняй хвалі 490 метраў 612 кілагерцаў. А мы працягваем нашую праграму. У Расіі выйшла другое дапоўненае выданне кнігі беларускага палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Новае выданне прымеркаванае да трэцяй гадавіны затрымання Ігара, а таксама выкраданне яго спецслужбамі ў Маскве. Кніга ўжо перакладзеная на некалькі моваў і вылучаная на заснаваную пэн-цэнтрам і Радыё Свабода прэмію імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Пра выкраданне Алінєвіча, незаконную аперацыю, якая на постсавецкай тэрыторыі ўсё часцей заменяе законную працэдуру экстрадыцыі, паведамляе Алена Струе.
3 гады таму ў Маскве шматлікія наведнікі гандлёвых цэнтраў «Філіён» ды «Гарбушка», што непадалёк ад метро «Багратіёнаўская», сталі сведкамі, як невядомыя ў масках, схапілі, скруцілі, а потым кінулі ў аўто маладога чалавека. «Забойца-тэрарыст», гаварылі адны, «Шпіён», сцвярджалі іншыя. Насамрэч хлопец не належаў ні да тых, ні да другіх. 27-гадовы беларускі інжынер, радыёэлектроншчык ды прыхільнік ідэяў Петра Крапоткіна Ігар Алінєвіч не тое, што ніколі не судзіўся, не прыцягваўся, не быў у міжнародным вышуку, а нават позваў у міліцыі да тае пары не меў. На дзень свайго затрымання 28 лістапада 2010 года Ігар Алінєвіч ужо пару месяцаў, як жыў і працаваў у Маскве. У Белакаменную з'ехаў, калі на радзіме пачаліся масавыя затрыманні прадстаўнікоў анархісцкага руху. Перад тым, як усё здарылася, Алінєвіч атрымаў па электронцы мэйла таварыша па руху Менчука Антона Лапцёнка, які быў у Маскве і прасіў Ігара аб сустрэчы з ім. Разам з Ігарам на спатканне пайшоў яшчэ адзін беларус Дзіма Дубоўскі. Гаворыць Дзіма Дубоўскі, які сёння хаваецца ад беларускіх уладаў.
Телефоном мы говорили с 30-м Трубокрационовской. Именно за последний я с Игорем зашли в кафе торгового центра «Филион». Выйдя из торгового центра и оказавшись у главного входа уже на улице, какой-то человек крикнул Игорь. Игорь обернулся. Его тут же стали хватать и заламывать руки около 4 человек. То и дело повторение, не дергайся. Я в свою очередь сделал несколько быстрых шагов в сторону. Я, оглянувшись, заметил, что Игорь уже валит на землю. Это происходило доли секунды, и я решил побежать вдоль тротуара. А навстречу ко мне приблизился еще один неизвестный человек, пытаясь бить меня с ног. Но я устоял и продолжил бег, пробежав через торговый комплекс «Горбушкин двор». Я оказался на другой улице, куда потащили Игоря, я уже не видел.
У той день сябры Алиневича обышли, а так само обзвонили многие московские пасторунки с тех, куды мог бы трапить Игор. Высветлилось, что у него один из их хлопца не доставляли. На запады у милицию да прокуратуру пришли отказы. По гэтых ведомствах материалы по затриманию белорусского громадянина, як и по дозволу на его экстрадицию из России у соседнюю державу не проходили. Тем часом сам Алиневич, кинутый на подлогу неведомой машины, натягнутый на голове шапцы, у сопровождении неведомых был у обыход всем нормам национального и международного законодавства, переправленный про державную российско-белорусскую мяжу и доставленную в СИЗА КДБ. Про пару дён там же у американцы ему предъявили ордер на арешт. Про 6 месяцев решением суду по справе анархистов ему было призначено 8 годов тюрьмы. Комментуючи гэтую криминальную справу с выкраданием, показальным процессом над анархистами и непропорционным их порушением покаранием, незалежные эксперты классификуют яе призначением виноватых у имя вырашения тогочасного российско-белорусского дипломатичного казуса Белли. Покойки выпадок с Игорем Алиневичем далеко не перший и не опошний с этой серии, правооборонцы платформы дают парады, как поводить себе у подобной ситуации. Алена Красовская-Каспирович.
Любыми способами привлекать внимание к тому, что происходит. Кричать о том, что тебя задерживают неизвестные. Пытаться назвать контактные телефоны, кричать свое имя, какие-то другие свои данные, данные своих близких. Те, кто проходит мимо, они, в принципе, могут сейчас у нас у всех достаточно серьезная техника в карманах, снять увиденное на видео. И очень многие готовы потом выступить свидетелями в судах.
Нагадаю, что полностью парады прогучать у черговой передачи «Свобода в турмах» у неделю. А зараз пропануем вашу увазе передачу «Сталкеры свободы». Ему 27 годов, за якія ён паспеў атрымаць дыплом Менскага інстытуту кіравання, заснаваць сваю інтэрнэт-кнігарню «Імбрыкбай», актыўна спрычыніцца да дзясяткаў музычных, выдавецкіх, грамадскіх акцый, ды стаць паспяховым беларускамоўным прадпрымальнікам. Менеджер беларускіх культурніцкіх праектаў Алесь Мазанік, герой чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Алесь Мазанік нарадзіўся ў Менску ў звычайнай гарадской сям'і, якая размаўляла па-расейску. Сябры таксама былі расейскамоўнымі, але дзесьці ў 15 гадоў яму стала вельмі цікава тое, што ёсць у гэтай краіне людзі, якія размаўляюць па-беларуску. Адзін час ён нават думаў, што беларускамоўны чалавек не можа быць кепскім. Але потым зразумеў нешта больш істотнае.
Дзесьці ў 16 гадоў я вырашыў, што вось мне цікава ўжо думаць пра тое, што будзе далей, што будзе заўтра, што будзе праз некалькі дзён, што будзе праз год. І я паставіў сабе такую мэту, што вось калі я здолею з 18 гадоў перайсці на беларускую мову, то я буду паўнавартасным беларусам і, адпаведна, я буду бачыць для сябе шлях далей. Альбо, адпаведна, калі я не здолею перайсці на беларускую мову, то я буду звычайным грамадзянінам Беларусі.
Ужо вучачыся ў інстытуце кіравання, ён зладзіў сустрэчы ў адным з дзіцячых дамоў. За добрыя адзнакі выхаванцам дому прапанаваў канцэрты і фотаздымкі беларускіх музыкаў. Пасля тых імпрэзаў Алесь вырашыў, што гэта ягоны шлях і трэба рухацца далей.
Калі займацца сваёй справай прафесійна, то яна будзе, безумоўна, і запатрабавана. Любая справа можа прыносіць даход, дзякуючы любой справе можна жыць добра, і таму вось, нягледзячы на тое, што зараз шмат любіць казаць пра крызіс, пра то, што там рубель валіцца. Але я, напрыклад, вось паўгода таму адкрыў інтэрнэт-краму і абсалютна задаволены вынікам і бачу, куды рухацца, і я раблю гэта для того, каб людзі бралі прыклад, па-першае, а па-другое, таму што я ўмею гэта рабіць і мне гэта дастаўляе задавальненне.
За 10 гадоў былі ў спадара Мазаніка розныя ініцыятывы, але найбольш важным, што ўдалося яму зрабіць, лічыць унёсак у агульную справу ушанавання памяці выбітнага гісторыка і грамадзяніна Міхася Чарняўскага.
Літаральна за месяц мы здолелі перавыдаць ягоную вельмі класную кніжку «Не бойся ахвяраў пакуль». Якуть, якая до гэтага вышла с там накладом 200 асобнікаў, амаль нідзе не была. І мало того, что мы выдалі гэтую кніжку, дык мы яшчэ сабралі грошы на помнік, і вось неўзабаве гэты помнік будзе ўсталяваны, і я лічу, што вось гэта найбольш істотнае, што я зрабіў.
Жыццёвы і прафесійны прынцып спадара Мазаніка вельмі ясны і амбіцыйны.
З тых, з кім я пачынаў у 2003 годзе, і тых, каго я на той момант ведаў, у Менску застаўся максімум 1 з 10. Гэта іхні выбор, гэта мой. Я жыву па прынцыпе, што другое месца гэта параза, і не зраблю я, не зробіць ніхто.
Нашим сьогоднішнім гостем був менеджер білоруських культурницьких проєктів Алесь Мазанік. Нагадаю, що «Сталкери свободи» – це нова програма нашого радіо. У ній ми розповідаємо про людей, які силою своїх переконанняв, творчою активністю, незломним оптимізмом, глибиньою віри у своє передвизначення створюють у власну територію свободи. Герої програми – земляроби і інтелектуали, одинокі матері, шматдітні батьки – спартовці і колеги, невідомі народні майстри, вибітні професійні мастаки, вольні вандровники, в'язні турмов, усі ті, хто щоденно поширає вокруг себе власну свободну простору до межу власної країни. Щотидень по суботах на нашому сайті «Сталкери свободи».
Завтра. Гістарычны календар свабоды.
Злоўленага казака на лівайку катавалі амаль год. Партызан ёсць партызан, а немцы ёсць немцы, нават калі яны палякі. Але і самы прыемны занятак калі-небудзь надакучвае. У красавіку 1597 году пан Бог пачуў налівайкавы малітвы. Казацкаму атаману пасля непрацяглага роздуму адсеклі галаву, а цела чвартавалі і развесілі часткі на розных гарадскіх брамах. Правда, не ўсе вераць у такую лютасць. Маўляў, варшаўскія суддзі былі значна чалавечнейшыя. Насамрэч, налівайку спалілі ў медным быку, такім самым, у якім тыран Фалярыс запякаў жыўцом антычных журналістаў. Хто ж ён быў? Казак Налівайка, праклятый госць места Магілёва, бацька Машэка, заблукалы ў часе махновец. Сайт «Рускае единство», здаецца, ведае адказ. По сути, подвиг Налівайка и его сподвижников, мужественно сложившие головы за русское дело и православную церковь, попросту забыли. Да, наверное, прошли какие-то незначимые мероприятия на его родине, хотя я в этом и не уверен. Однако на государственном или хотя бы общественном уровне этой дате не было уделено должного внимания. Почему так произошло? Все дело в нашей разобщенности, разделенности русского мира и русского народа. На Украине, в Белоруссии, да и в России часто пытаются делить исторических персонажей и героев на своих и чужих. Тем же, кто является общерусскими героями, хуже всего, потому что они не вписываются в такое деление. И Налівайка относится именно к таким историческим персонажам. Он, рожденный на Украине, основные и самые славные свои дела совершил во время похода по Белоруссии и совершил их в защиту православной церкви и русского дела. Славные справы казака Налівайкі і правда заслуговують того, каб про їх пам'ятали. 30 листопада, поводле інших крыніц подія відбулася у снежні 1595 году, гость Беларусі, вольнолюбивый казак Северин Налівайка, бере город Могилёв і змагається там за народное щастя. Дамы, крамы, астрог выжгли, дамоў усіх яко 500, а крамаў з вялікімі скарбамі 400. Мяшчан, баяр, людзей учцівых, так мужэй, яко і жон, дзяцей малых пабілі, парубілі, папаганілі, скарбаў тэш незлічоных пабралі з крамаў і дамоў. Перадае ў тэрміновым выпуску праграмы «Падзеі дня» спецыяльны корэспандэнт Баркулабаўскай кронікі. Была у казака Налівайкі своя правда, была. Висела на кончику ножа, як скура з ворожей головы, як кишки з ворожего живота. Можна з якого заугодно пункту погляду глядеть на любую войну, партизанскую, ці проведеную у полной отповедности з Гаагской и іншими конвенциями. Усё будзе слушно, пакуль хтосьці слухае. А адзіным сапраўды аб'ектыўным поглядам на яе войну был і застаецца адзін. Погляд дзіцяці з захопленага гораду, якое хаваецца ад гульняў дарослых, пад ложкам, у куфры, у склепе, у шафе. быццам ложак, куфар, склеп і шафа былі вынайдзены дарослымі для чагосьці іншага. Быццам сама гэтая істота з пашыранымі ад жаху вачыма была народжаная для чагосьці іншага.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, дорогие слухачи. Американский дуэт The Righteous Brothers дебютовал у далеким 1964 годе, выступаючи на сцене с такими поп-феноменами, как Beatles и Rolling Stones. Бас Билл Медли и тенор Бобби Хэтфілд были улучшены у калідор знакомитостей рок-н-роллу. Яны дагэтуль застаются популярными як сярод старейшего поколения, так и сярод молодых, дякуючи выкарыстоўванню ихных песняў у шмат яких популярных голливудских фильмах. Now I, time of my life, no one ever... Кіно, каже Гетфілд, представила нашу музыку цэламу новаму пакаленню фанаў. Сёння слухаем дуэт Біла Медлі і амерыканскай спявачкі Дженніфер Уорнс, якія спяваюць галоўную мелодію з фільму «Dirty Dancing» «I'd had the time of my life».